πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like Bud Chandler, Sundance Kid, trying to understand why he did, what he did, why he did, what he did. He went the elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, and they'll rock your world. So I'll watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. I'm sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine. You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey, understand why he did, what he did, why he did, what he did.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη 9 Απριλίου, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι. Η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Χαίρετε λοιπόν από όπου κι αν μας ακούτε και όπου κι αν σας βρίσκουμε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα. Και τα τιμωρητικά μέτρα του Προέδρου Τραμπ έχουν κλονίσει την παγκόσμια εμπορική τάξη που ίσχυε επί δεκαετίες, έχουν προκαλέσει φόβους για παγκόσμια ύφεση και έχουν οδηγήσει σε απότομη πτώση των μετοχών ανά την Ιφίλιο. Στο επίκεντρο αυτού του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου βρίσκεται η διαμάχη των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Το Πεκίνο έχει απειλήσει από χθες κιόλας ότι θα πολεμήσει μέχρι τέλους και ήρθε. Η ώρα πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση ότι η Κίνα θα επιβάλλει δασμούς ύψους 84% σε αμερικανικά αγαθά από αύριο Πέμπτη. Και όπως όλα δείχνουν, οι δύο χώρες προετοιμάζονται για παρατεταμένη μάχη. Στο μεταξύ, μετά την Κίνα, μία από τις χώρες που υφίσταται τον υψηλότερο μονομερή δασμό σε αυτό το γύρο τουλάχιστον, έτσι, γιατί Τραμπ είναι αυτός, μπορεί κάπως αλλιώς να ξημερώσει η αυριανή ή μεθαυριανή μέρα, είναι μία χώρα που λέγεται Λεσότο. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εσάς δεν την ξέρατε, έτσι κι αλλιώς πολλοί στον κόσμο δεν την ήξεραν, γι' αυτό και για παράδειγμα το BBC αποφάσισε να κάνει μια έρευνα και να δει ποια χώρα είναι αυτή και γιατί της επευλήθη τέτοιο ύψος δασμού. Το Λεσότο λοιπόν, έτσι για να έχετε μια εικόνα, δεν είναι ας πούμε τόσο τρομερό, απλά για να γνωρίζουμε, είναι μια πολύ μικρή χώρα που βρίσκεται στην Αφρική, επί της ουσίας γύρω-γύρω αποτελείται μάλλον εξ ολοκλήρου από βουνά, έτσι, και περιβάλλεται πλήρως όμως από τη Νότια Αφρική. Είναι γνωστή ως το βασίλειο στον ουρανό και τώρα θα αναρωτηθεί κανείς και γιατί, ας πούμε, σε αυτή τη χώρα, μια πολύ μικρή χώρα, δηλαδή άμα δείτε το χάρτη πρόκειται για τίποτα σαν μια πολύ μικρή χώρα, τώρα πώς να σας το πω, που περιβάλλεται κιόλας από την Νότια Αφρική, δηλαδή είναι περίκλειστη, εξαρτάται και πλήρως φαντάζομαι από την Νότια Αφρική. Αυτή η χώρα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον πλανήτη, εργοστάσιο ενδυμάτων που κατασκευάζει τζιν, παντελόνια κτλ. Για εμβληματικές αμερικανικές μάρκες όπως η Levi's, η Wrangler και άλλες πολλές, όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα τζιν, οτιδήποτε έχει να κάνει με τζιν, έχει συνδεθεί απόλυτα με το Λεσότο σε σχέση με την αμερικανική Δύση. Για παράδειγμα είδε ο Τραμπ ότι για παράδειγμα πέρυσι εξήγαγε ρούχα και υφάσματα αξίας 237 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει ένας νόμος εκεί για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες της Αφρικής που επέτρεπε σε κάποιες αφρικανικές χώρες να στέλνουν ορισμένα αγαθά στις ΗΠΑ χωρίς να πληρώνουν φόρους. Οπότε στάθηκε σε αυτό ο Τραμπ, σου λέει γιατί δεν γίνεται αυτό, πάρε 50% φόρο. Λοιπόν, 2-10-60-09-6-04-6-05, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στο μεταξύ έχουμε και το Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες. Στα λατινικά μπορούμε να έχουμε διαδραστική επικοινωνία και μέσω αυτού. Hi, Σε απεργιακό κλειό η χώρα σήμερα, Τετάρτη 9 Απριλίου, μετά την απεργία που έχουμε, 24ωρη γενική απεργία έχουμε από την ΓΕΣΕΕ, συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, ολοκληρώθηκαν λίγο νωρίτερα οι πορείες των φορέων που διεκδικούν καλύτερους μισθούς, ημερομίσθια, συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας και πάρα πολλά άλλα. Εμείς λοιπόν έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια κουβέντα σήμερα με τους εκπρόσωπο των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας, με τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Έχουμε ξαναμιλήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και βεβαίως γνωρίζουν όλοι σήμερα για πτήσεις που έχουν ακυρωθεί, έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένες πτήσεις που θα εξυπηρετηθούν έτσι κι αλλιώς μέχρι και αύριο το πρωί που λύγει η απεργία, όπως νοσοκομιακές, ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ. Θέλω όμως τώρα λίγο να κάνουμε μία κουβέντα για το τι είναι αυτό που ζητάτε, που διεκδικείτε εσείς, ο κλάδος των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Δεν πάει πολύ καιρός που είχαμε μία συζήτηση εδώ στην εκπομπή που ούτε λίγο ούτε πολύ είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σε σχέση για παράδειγμα με την ασφάλεια των πτήσεων εξαιτίας απαρχαιωμένου, παροχημένου εξοπλισμού.
Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχάς η συμμετοχή μας σήμερα γίνεται υπό την αιγίδα της ΑΔΔΗ. Ως δημόσιοι υπάλληλοι μετέχουμε και εμείς στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ, όπως έχει εξαγγελθεί. Και ως ένδειξη αλληλεγγύης και προς υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Παρά τα αυτά, τα προβλήματα που έχουμε είναι γνωστά, τα έχουμε πει ξανά και ξανά και ακόμα περιμένουμε να λυθούν. Είναι το θέμα της έλλειψης προσωπικού και το θέμα του απαρχαιωμένου εξοπλισμού. Όπως τα είπαμε την προηγούμενη φορά, δυστυχώς ισχύουν και τώρα που μιλάμε.
Από δεν τότε λοιπόν μέχρι τώρα, έχει παρέλθει ένα τρίμηνο για παράδειγμα, δεν έχει γίνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή που μας είχατε επισημάνει και εσείς? Δηλαδή λέγαμε και τότε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, που θα γίνουν τέλος πάντων κάποιες προσλήψεις, από εκεί και πέρα απαιτείται και ένας σεβαστός χρόνος για να ξεκινήσουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν. Ή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έλεγε ότι έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα και ήδη κάποια έπρεπε να είναι στη θέση τους τώρα, αρχής γερωμένης από αυτό το μήνα, από τον προηγούμενο, από τον επόμενο. Εσείς βλέπετε κάποια κινητικότητα τέτοια σε σχέση με τον εξοπλισμό, για παράδειγμα?
Δυστυχώς όχι. Κοιτάξτε, στο θέμα του προσωπικού έχει γίνει μια νομοθετική ρύθμιση από πέρσι που μας επιτρέπει να κάνουμε ξεχωριστούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη ελεγκτών ελεγχής κυκλοφορίας υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ και με τα πιο σύγχρονα εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για την επιλογή του προσωπικού. Είναι ένα τεστ που έχει αναπτύξει το Eurocontrol και χρησιμοποιείται από 55 χώρες και έχει φτάσει σε ένα έτος να εξετάσει μέχρι και 20.000 υποψηφίους ανά τον κόσμο. Αυτός ο διαγωνισμός τελείωσε το δεύτερο στάδιο τις προηγούμενες μέρες. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για να συνταχθούν οι πίνακες των επιτυχόντων. Σε αυτό το κομμάτι προχωράμε όπως προβλέπετε, αλλά με το στόχο που σας είπα ότι θέλει μία τριετία με πενταετία για να επανέλθει η κανονικότητα και εφόσον όλα πάνε σωστά. Στο θέμα του εξοπλισμού δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα. Ακόμα δεν έχουν υπογραφεί κρίσιμες συμβάσεις που θα αποδώσουν μετά από 3 με 4 χρόνια το πολυπόθητο σύστημα, την ανανέωση του συστήματος της διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Δηλαδή μιλάμε για ραντάρ, έτσι, για συστήματα διαχείρισης ενέργειας κυκλοφορίας, ναι, που σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που επίσης είχαμε μιλήσει, είχε πει ότι τέλος πάντων αναμένονται αποφάσεις εντός του Φεβρουαρίου, κάτι που δεν έχει γίνει από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς.
Όχι, κοίταξε, από πέρσι που το θέμα είναι χρονίζον, το ξέρουμε όλοι. Απλά από πέρσι τον Μάρτη που ανέλαβε η παρούσα διοίκηση, περιμέναμε μία λύση τους επόμενους μήνες. Μετά πήγαμε για τέλος της σεζόν του 24, πήγαμε 31 12 του 24, τώρα λέγαμε Φλεβάρι του 25, μετά Μάρτη του 25, τώρα λέμε Ιούλιο του 25. Τέλος πάντων, αν καταφέρουμε μέσα στο έτος και έχουμε μία σύμβαση, θα ήταν τεράστια επιτυχία, αλλά κρατάμε μικρό καλάθι.
Και αυτή τη στιγμή σε όλο αυτό το κομμάτι που έχει άμεση διασύνδεση, άμεση σχέση με την ασφάλεια, όπως καταλαβαίνουμε, των πτήσεων, έχουμε μείνει ως χώρα πολύ πίσω.
Απίστευτα πίσω. Έχουμε μείνει, εκτός το ότι είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο που δεν έχουμε τα συγκεκριμένα συστήματα, έχουμε δεχτεί καταδίκη από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε δεχτεί προειδοποιητικές επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αιτιολογημένη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι το επόμενο σκαλοπάτι πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για άλλα θέματα πλέον. Μπορώ να σας πω ότι το σύστημα ραντάρ, ας πούμε, τα ραντάρ που έχουμε και εξυπηρετούν τη δερματική της Αθήνας, που εξυπηρετεί τις αφήξεις της αναχωρής από το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι τα ραντάρ τα οποία η Αίγυπτος έχει ήδη ξυλώσει και τα έχει κάπου σε κάποιες αποθήκες κρυμμένα. Δεν μπορώ να δώσω ένα πιο περιγραφικό παράδειγμα που να δείχνει την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Δεν μιλάμε για την Τουρκία που μας έχει ξεπεράσει, τη Βουλγαρία που μας έχει ξεπεράσει, τη Βόρεια Μακεδονία που μας έχει ξεπεράσει, την Αλβανία που μας έχει ξεπεράσει. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη και γενικότερα στη γειτονιά της Ανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι ελλείψεις της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Ναι, είναι.
Σε εξοπλισμό, δηλαδή, αερονάυτικο.
Είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος που να το αμφισβητήσει αυτό το πράγμα και δεν μπορεί κιόλας. Δηλαδή, οποιοδήποτε έχει γνώση της πραγματικότητας, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να παραδεχθεί την κατάσταση στην οποία είμαστε και να πει ότι ναι, το προσπαθούμε και τα ξαναγνωρίζω ότι και το Υπουργείο έχει καταλάβει και η προηγούμενη ηγεσία και ελπίζω και η νέα που δεν την έχουμε δει ακόμα ότι θα καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά πλέον πρέπει να δρομολογηθούν λύσεις, δηλαδή δεν είναι θέμα επίρρυψης ευθυνών. Δεν μας αφορά αυτό. Εμείς θέλουμε να δοθούν λύσεις, οι οποίες είπαμε, αν υπογραφεί σήμερα η σύμβαση, ευελπιστούμε να το έχουμε το σύστημα πλήρως επιχειρησιακό το καλοκαίρι του 29. Για τέτοια μεγέθη μιλάμε.
Μάλιστα, γιατί είναι και ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, τέλος πάντων, έτσι όπως έχει αναλυθεί. Και αυτό έχει ένα βάθος μέχρι το 29 τουλάχιστον. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουν υπογραφεί και τώρα, αν μη τι άλλο, αυτές οι κρίσιμες συμβάσεις για όλα αυτά τα επιμέρους, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτός ο ορίζοντας.
Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν ξέραμε ότι έχει δρομολογηθεί μια κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, ωραία, βάζουμε ένα χρονικό ορίζοντα το 2029 και λέμε ότι προγραμματίζουμε από τώρα μέχρι τότε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ολοένα και αυξανόμενη κυκλοφορία με ασφάλεια, αδιαπραγμάτευτα, και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για να μετριαστούν κάπως οι καθυστερήσεις. Γιατί οι καθυστερήσεις δεν μπορούν να μηδενιστούν. Η ασφάλεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Η ροή της ενέργειας κυκλοφορίας πρέπει να ρυθμιστεί σε ένα επίπεδο που να είναι ασφαλές. Άρα καθυστερήσεις θα έχουμε. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτό το πράγμα για να μετριαστούν τα αποτελέσματα. Αλλά τουλάχιστον θα είχαμε ένα οδικό χάρτη και θα λέγαμε, ξέρεις τι, υπάρχει μια σύμβαση στα χέρια μας. Μέχρι το τάδε χρονιά, το 28, το 29, θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Τώρα δεν ξέρουμε καν το ορόσημο που θα επέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα συστήματα. Για το προσωπικό μπορώ να σας πω ότι εάν δεν γίνει κάποιο σφάλμα στη λήψη αποφάσεων από εδώ και στο εξής, γιατί έχει να κάνει και με προγραμματισμό της ΕΠΑ, των προσλήψεων, την κατανομή του προσωπικού σε διάφορες μονάδες για να κλείσουν πιο γρήγορα.
Ναι, αυτό είναι δρομολογημένο όμως, αν δεν συμβεί τέλος πάντων το οτιδήποτε.
Είναι δρομολογημένο νομοθετικά, αλλά πρέπει και η λήψη αποφάσεων να είναι σωστή από εδώ και πέρα. Λες ότι αυτό είναι δρομολογημένο κατά κάποιο τρόπο. Τα συστήματα δεν έχει ξεκινήσει καν η δρομολόγηση αυτή.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας αυτή. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ψαρός, ο πρόεδρος Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε.
the time I knew that you loved me, because you were always there. Could I be that mistaken, believing that you really cared? Ooh, in the presence of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me faithfully.
Λοιπόν, 3 και 35 η ώρα, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και νομίζω ότι αυτές οι μέρες έχουν και τους πρωταγωνιστές τους. Ένας εξ αυτών είναι και ο Παντελής Μάνος, που ήδη περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο ανεξέλεκτος εμπορικός πόλεμος. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ήθελα να αποφύγω πάντως από να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις, γιατί μου τον απέδωσες με έμεσο τρόπο.
Γιατί περιμένουμε την ενημέρωση.
Ναι, ως παρατηρητής, ναι, αλλά δεν θα ήθελα να συμμετέχω καν σε αυτή τη διαδικασία, ούτε στη συζήτηση, αλλά εξ ανάγκης βλέπεις.
Είσαι πρωταγωνιστής στην ενημέρωση, κατάλαβες, ναι, σε αυτό το κομμάτι που περιμένουμε, ναι, να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές, ναι, σε καθημερινό επίπεδο, δηλαδή, ναι, χτες προχτές λίγο καλύτερα.
Να το διευκρινίσουμε αυτό, σε παρακαλώ, γιατί αρνητικούς πρωταγωνιστές έχει η επικαιρότητα αυτές τις ημέρες από τις 2 Απριλίου και μετά. 2 Απριλίου ήταν η ημέρα απελευθέρωσης, πώς τη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ημέρα απελευθέρωσης. Από τότε ξεκίνησε η αιμορραγία στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη μέρα που μας δόθηκε η ευκαιρία μετά από τις ανακοινώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις αγορές και σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Και αυτό φαίνεται από τη συμπεριφορά όχι μόνο των μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές, που έχουν βυθιστεί κυριολεκτικά μέσα σε 4-5 συνεδριάσεις, έχουν απολέσει πάνω από το 15% σε ορισμένες περιπτώσεις της αξίας τους, σε σχέση δηλαδή με μια εβδομάδα νωρίτερα. Δεν είναι κανένα μακρινό παρελθόν αυτό. Τόσο ραγδαία πτώση δεν θυμάμαι τόσο πρόσφατα εγώ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω, προς το 2008, κάπου εκεί, μετά την κατάρρευση των Lehman Brothers, αν το θυμάστε οι παλαιότεροι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τότε είχαμε μια μεγάλη καταιγίδα πωλήσεων στις χρηματιστηριακές αγορές. Κάτι ανάλογο έκτοτε δεν θυμάμαι.
Και πήγε να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα, μια μικρή τέλος πάντων ανάκαμψη, είχε καταγραφεί έτσι χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά αυτές, αυτό ανετράπει εντελώς πάντως σήμερα.
Και μάλιστα έχουν διευρυνθεί οι πρωινές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου έχουμε σε εξέλιξη τη συνεδριά της αυτή τη στιγμή, γιατί οι ασιατικές αγορές έχουν κλείσει νωρίτερα, ενώ σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Σε μία ώρα περίπου από τώρα θα ανοίξουν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Οι απώλειες αυτή τη στιγμή λοιπόν διευρύνονται σε σχέση με τις πρωινές, διότι ήρθε η απάντηση του Πεκίνου στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και που πλέον φτάνουν το 104% στα κινέζικα προϊόντα. Και η απάντηση του Πεκίνου ήρθε πριν από λίγη ώρα, που λέει ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα το Πεκίνο και θα φτάσει στο 84%. Άρα βλέπουμε μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, και αυτό πυροδοτεί έντονη ανησυχία στους εμπλεκόμενους στις αγορές και γενικότερα, όχι μόνο στις αγορές, γενικότερα υπάρχει μια ανησυχία, αν διαπιστώσουμε και από τις δηλώσεις που έχουμε, αξιωματούχων, υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν είναι άφωνοι πλέον οι ηγέτες, νομίζω, σε αυτή τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στο διεθνές εμπόριο, που έχει μεγάλες επιπτώσεις και σε οικονομικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι επιπτώσεις θα έχει όλη αυτή η κατάσταση. Μακάρι να υπάρξει ένας διάδρομος για διαπραγματεύσεις τουλάχιστον, και αυτό αποτυπώνεται στην ανακοίνωση που είδα νωρίτερα, που έδωσα στη δημοσιότητα, το Κινέζικο Κρατικό Συμβούλιο, που είπε μεταξύ άλλων για τους επιπλέον δασμούς που είπαμε, αλλά έχει μία παράγραφο που λέει ότι η Κίνα παραμένει δεσμευμένη στην επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διαβουλεύσεων και προτείνει πολλαπλούς γύρους συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά για να σταθεροποιηθούν οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο μερών. αυτό είναι ένα παράθυρο, νομίζω εγώ, έτσι το εκτιμώ, ένα παράθυρο, μήπως και η άλλη πλευρά θέλει να ξεκινήσει ένας κύκλος διαβουλεύσεων σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών, για να κοπάσει κάπως η κατάσταση, γιατί έχουν εξανεμιστεί 3 εκατομμύρια δολάρια αυτές τις ημέρες από τις αξίες των επιχειρήσεων ουσιαστικά. Γιατί οι αξίες των επιχειρήσεων που είναι συγκεκριμένα στα χρηματιστήρια προκύπτουν μέσα από τις χρηματιστηριακές τιμές, να το πω έτσι απλά, και από εκεί και πέρα βλέπουμε και μια πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
Αυτό συνεχίζεται δηλαδή αυτή η πτωτική πορεία
και έντονη σε μεγάλο βαθμό. Έχει απολέσει και εδώ το πετρέλαιο, το πετρέλαιο έχει απολέσει περίπου το 15% της αξίας του σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα. Σήμερα για πρώτη φορά έπεσε για κάτω από τα 60 δολάρια το Brent, που είχε να βρεθεί από τον Μάρτιο του 2021. Είναι χαμηλό δηλαδή τετραετία για τον Brent στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. 59,80 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και έχουμε από εκεί και πέρα τις ενδεχόμενες, να το πω έτσι, ας το δούμε αυτό, κρατήστε το αυτό για τις επόμενες μέρες, να δούμε την αντίδραση των κεντρικών τραπεζών. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν μέχρι στιγμής μια αφωνία. Δεν έχουν αντιδράσει ακόμη. Από ό,τι περιμένω θα έχουν εμπλοκή και οι κεντρικές τράπεζες σε αυτές τις εξελίξεις, γιατί θα επηρεαστούν και τα νομίσματα σε δεύτερο χρόνο. Ακόμη δεν έχουν επηρεαστεί τόσο τα νομίσματα. Σε δεύτερο χρόνο θα επηρεαστεί.
Πάντως το δολάριο συνεχίζει να είναι σε υποχώρηση, έτσι, σε σχέση με το κοινό, με το ευρώ.
Ναι, αλλά αυτό όμως δεν είναι σε υποχώρηση. Σήμερα έχει περίπου σταθεροποιηθεί εκεί στα 1,10. Ένα ισχυρό δολάριο όμως, έχει ισχυροποιηθεί το δολάριο. Δεν είναι φθηνό το δολάριο. Σχεδόν 1:1 με το ευρώ. Δεν αφήνει περιθώρια στις εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών, που θέλει να περιορίσει το έλλειμμα ο κύριος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με χαμηλότερο, με φθηνότερο, στο πω έτσι, νόμισμα, διευκολύνει στις εξαγωγές σου. Αυτό κάνει η Κίνα τις τελευταίες ημέρες και μάλλον γι' αυτό το λέω, θα πρέπει να αναμένουμε μια αντίδραση. Η Κινέζικη Κεντρική Τράπεζα τις τελευταίες ημέρες έχει υποτιμήσει το Yuan, το κινέζικο νόμισμα. Διευκολύνει έτσι τα κινέζικα προϊόντα να εξαχθούν στις ΗΠΑ, αφού τα καθιστά φθηνότερα, ναι, μέσω του νομίσματος. Μάλιστα. Το είπα απλά για να το καταλάβουμε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, γεια.
Καλή συνέχεια.
Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Αρρώστια η ζήλια γίνεται παράφορα και πάθος. Και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου, να ξέρεις αγαπάνε. Και όσοι αγαπάνε μάτια μου, στο βάθος σε πονάνε. άσε με να μπω. Μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω. Άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω, κρυώνω. Άσε με να μπω. Μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
Για πάμε όμως τώρα να το δούμε σε περισσότερο βάθος όλο αυτό που συμβαίνει, αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Σπύρος Βλαβούκος, είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλό μεσημέρι κύριε Βλαβούκο.
Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
Καταρχάς θέλω ένα πρώτο σχόλιο σας με όλο αυτό που συμβαίνει. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Είναι ιστορικά χωρίς προηγούμενο αυτό που συμβαίνει?
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιστορικά χωρίς προηγούμενο. Θα έλεγα το αντίθετο, ότι ιστορικά χωρίς προηγούμενο ήταν η προηγούμενη περίοδος που ζούσαμε, τα τελευταία 70 χρόνια δηλαδή, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και είχαμε μια διαδικασία οικονομικού φιλελευθερισμού, απελευθέρωση του εμπορίου, περιορισμού των δασμών. Αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι καλό αυτό το πράγμα, απλώς αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί ως ανθρωπότητα. Οι υψηλοί δασμοί, ο προστατευτισμός είναι περίοδοι, είναι χαρακτηριστικά της διεθνούς οικονομικής αλληλεπίδρασης και τον 19ο αιώνα και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Όχι πολύ μακριά από εμάς δηλαδή.
Δεν είναι όμως λίγο οξύμορο το σχήμα που αυτό που συμβαίνει να αποδομεί επί της ουσίας η ίδια η Αμερική, οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτό που εκείνες επί της ουσίας θεμελίωσαν?
Ναι, μπορεί να είναι οξύμορο, αλλά από την άλλη μεριά είναι απολύτως λογικό. Για τον αυτό το λόγο ότι θεμελίωσαν κάτι και το μπόρεσαν, κάτι το οποίο τους εξυπηρετούσε, απεκόμισαν τα ωφέλη που είχαν όσο ήταν η πιο ανταγωνιστική και η πιο παραγωγική οικονομία παγκοσμίως, και μιλώ και για την Αμερική και για τη Δύση γενικότερα. Τώρα όμως, από τη στιγμή που έχουμε ένα νέο οικονομικό γίγνεσθε, ένα παγκόσμιο οικονομικό τοπίο που είναι πολύ διαφορετικό, η Αμερική αισθάνεται ότι μέσα σε αυτό το τοπίο οι κανόνες του παιχνιδιού που είχε ήδη θεσπίσει δεν την εξυπηρετούν πλέον. Και έτσι αλλάζει τους κανόνες ή προσπαθεί να τους αλλάξει, επιστρέφοντας στην πρώτερη κατάσταση. Η Ευρώπη δεν την έχει ακολουθήσει ακόμα. Εξακολουθεί να είναι θειασότης αυτής της πολυμέρειας, αυτού του οικονομικού φιλελευθερισμού, όπως προείπα. Αλλά κατά ψέματα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να υπεραμεινθεί του κεκτημένου αυτού που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία 70 χρόνια.
Δεν ελοχεύει και ο κίνδυνος να απομονωθεί η Αμερική με αυτό που συμβαίνει?
Σίγουρα είναι ένας κίνδυνος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα τα πράγματα αλλάζουν. Θα δούμε σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα όλα αυτά θα υλοποιηθούν ή θα επιμείνουν, θα επιβιώσουν. Γιατί για πολλούς αναλυτές αυτή είναι μια προσπάθεια απλώς να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση, η οποία εν τέλει δεν θα καταλήξει σε τόσο υψηλούς δασμούς, αλλά θα καταλήξει σε ένα περιβάλλον πιο συμφέρον για τις ΗΠΑ. Το πρόβλημα και το ανησυχητικό θα είναι όταν χώρες οι οποίες πλήττονται από αυτούς τους δασμούς θα αρχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους.
Ναι, για παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα, απλώς να σας φέρω, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς να πούμε ότι για παράδειγμα υπάρχει αναφορά ότι υπάρχει μια προσπάθεια συντονισμού στην Αποανατολή. Κίνα, Κορέα, Νότιας Κορέα και Ιαπωνία να συντονιστούν στον τρόπο που θα αντιδράσουν. Αυτό από μόνο ότι είναι μια τεράστια εξέλιξη, αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες.
Πάντως, πριν από λίγο είχαμε την ανακοίνωση ότι περνά σε παρατεταμένη μάχη η Κίνα και είχαμε την ανακοίνωση από το Πεκίνο ότι από αύριο, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, θα επιβάλλει δασμούς ύψους 84% σε αμερικανικά αγαθά.
Νομίζω ότι είναι φυσιολογική αντίδραση. Αν κάποιος περίμενε ότι η Κίνα και η Ευρώπη θα αποδεχτούν χωρίς αντίδραση αυτήν τη μονομερή ενέργεια των ΗΠΑ, νομίζω ότι δεν έχουν ικανοποιητική αντίληψη της εμπορικής πραγματικότητας και οικονομικής πραγματικότητας. Αν δεν το πίστευε η αμερικανική διοίκηση αυτό, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο ενισχυτικά, θα έλεγα.
Όχι, γιατί τις πρώτες μέρες λέγαμε ότι αυτό ίσως ο Τραμπ την κίνηση αυτή την έκανε ως και ένα διαπραγματευτικό χαρτί για να κάτσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με χώρες και να δουν τα πράγματα. Όταν βλέπουμε τέτοια αντίμετρα, αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος να γυρίσει μπούμεραγκ?
ότι θα υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στην ευημερία, την παγκόσμια ευημερία, έτσι, προφανώς και θα υπάρχουν. Νομίζω ότι και η Κίνα και η Ευρώπη σε μικρότερο βαθμό δεν μπορούν παρά να αντιδράσουν. Τώρα, αν η αντίδραση αυτή οξύνει περαιτέρω την κατάσταση ή θα οδηγήσει σε μια διαπραγμάτευση, προφανώς αυτό μένει να το δούμε. Όμως σε πρώτη φάση τα κόστη όλης αυτής της πολιτικής των ΗΠΑ σίγουρα θα είναι ευρέως, θα επηρεάσουν το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας και όχι μόνο κάποιες. Στην πραγματικότητα καμία χώρα δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει αλόβητα από αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση.
Και σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και εκείνες δεν θα δεχτούν πλήγμα. Για παράδειγμα, με τόσα $3 εκατομμύρια δολάρια να έχουν χαθεί από την αξία δηλαδή εταιριών και μετοχών, οι προβλέψεις ποιες μπορεί να είναι για το από εδώ και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με ύφεση για παράδειγμα?
Οποιαδήποτε κίνηση οικονομικής πολιτικής, οποιαδήποτε νέα οικονομική πολιτική δημιουργεί κερδισμένους και χαμένους. Σίγουρα κάποιοι θα βγουν ωφελημένοι και σίγουρα θα υπάρχουν και πολύ χαμένοι, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και εθνικά στο έδαφος των ΗΠΑ. Νομίζω ότι η βασική χαμένη όλης αυτής της ιστορίας θα είναι ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος θα δει αύξηση των τιμών των προϊόντων στο σύνολο σχεδόν των αγαθών που κυκλοφορούν σε μια οικονομία. Βέβαια, δεν πάει να πει αυτό ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια μείωση πιθανώς της ανεργίας, λέω εγώ, σε περίπτωση που όντως επαναπατριστούν πολλές επιχειρήσεις ή αλλάξουν την έδρα παραγωγής τους, το έδαφος παραγωγής τους και όντως παράξουν προϊόντα στην Αμερική για να γλιτώσουν αυτούς τους δασμούς. Αλλά σίγουρα το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη επιπτώσεων, κάτι το οποίο αμφισβητείται από πολλούς. Νομίζω ότι υπάρχει μια μάλλον πιο απλοϊκή προσέγγιση των πραγμάτων και το είδαμε και στον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν οι δασμοί, που είναι μάλλον, θα έλεγα, αρκετά απλοϊκός.
Ναι, και επίσης και αμέσως την πρώτη μέρα βγήκαν και χώρες και είπαν, μα εμείς δεν θα έπρεπε καν, ας πούμε, να έχουμε το 1-10% υπό την έννοια ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λίστα. Δηλαδή, δεν έβγαινε και η εξίσωση σε πολλούς αναλυτές, δεν καταλαβαίναν τον τρόπο με τον οποίο τα έβαλε κάτω ο Τραμπ και η σύμβουλή του.
Ναι, υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί και ο οποίος έχει έτσι κυκλοφορήσει ευρέως. Σίγουρα μέσα σε αυτόν τον αλγόριθμο, ένας αλγόριθμος δεν υπολογίζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι επιδικαίο και αδίκο. Είναι με ένας μηχανικός τρόπος, απλοποιημένος και απλοϊκός θα έλεγα, για να μπορέσουν να λάβουν κάποια μέτρα, κάποιες αποφάσεις σε πολύ σημαντικά θέματα οικονομικής πολιτικής. Το θέμα είναι να δούμε αυτές οι επιπτώσεις που θα είναι και, ξέρετε, υπάρχουν οι άμεσες επιπτώσεις και υπάρχουν και οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μια γραμμή παραγωγής όταν διακόπτεται δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα όσο πιο πολύ κρατήσουν αυτοί οι δασμοί, τόσο πιο πολύ θα δεσμεύσουν κάποιες εταιρείες και κάποιες επιχειρήσεις τις οικονομικές επιλογές που θα κάνουν. Και νομίζω ότι αυτό θα το βιώσουμε μεσομακροπρόθεσμα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα δούμε τόσο έντονα άμεσα, όσο μεσομακροπρόθεσμα. Όταν και πια θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας και τις αποφάσεις τους μεγάλες επιχειρήσεις κολοσσοί στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.
Και σε ό,τι αφορά τώρα στα καθημάς, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα άλλωστε τα κράτη-μέλη αναμένεται να ψηφίσουν έναν κατάλογο με αμερικανικά προϊόντα που θα υπόκεινται σε αντίπεινα. Εκεί δεν αναμένονται μεγάλες ενστάσεις, για παράδειγμα σε τσιγάρα, παγωτά και ούτω καθεξής. Είναι κάποια προϊόντα, τέλος πάντων. Έτσι απαντά, θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την κίνηση, όπως εξελίσσεται μέχρι αυτήν την ώρα, πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα την χαρακτηρίζατε?
Πρώτα απ' όλα, η μεγάλη πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχει μια συγκροτημένη αντίδραση και να μην ξεκινήσει το διέρηκε βασίλευε που όντως το έχει επιχειρήσει ήδη η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Μα νομίζω
η Ευρώπη
ότι αυτό επιδιώκει, έτσι δεν είναι? Το έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ.
Έτσι ακριβώς. Για τον Τραμπ δεν υπάρχει έννοια δεν υφίσταται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να οδηγήσει σε μια κρίση την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς αυτό που αναγνωρίζει είναι την αξία του έθνους κράτους με την παραδοσιακή μορφή που το γνωρίζουμε. Η Ευρώπη, αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση, όπως προείπα, δηλαδή πω ότι να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο των εσωτερικών διαφοροποιήσεων, γιατί όντως κάποιες οικονομίες ευρωπαϊκές θα πληθούν πολύ περισσότερο από κάποιες άλλες. Και να οργανώσει μια αντίδραση η οποία θα είναι και συγκροτημένη και θα είναι και συνεκτική σε βάθος χρόνου. Δεν αρκεί τώρα να συμφωνήσουμε κάτι, γιατί και μετά από ένα μήνα ή δύο μήνες ή έξι μήνες να υπάρχουν κάποιες ρογμές σε αυτό το μέτωπο που θα δημιουργήσουμε.
Και υπάρχει μια ανακοίνωση σε ό,τι αφορά την κυρία Μελών, ότι επίκειται μια συνάντηση τώρα στις 17 Απριλίου, μια συνάντηση μεταξύ Μελών και Τραμπ με επίκεντρο τους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ναι, και αν το λάβουμε αυτό υπόψη μας και στο, επίσης στο κομμάτι εκείνο που λέμε ότι ο Τραμπ και η διοίκηση, ο υπουργός εμπορίου, είπε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε να μας πάρουν τηλέφωνο να συνομιλήσουμε. Πολλοί έχουν επιχειρήσει να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση και σου λέει ότι θα πάμε με τη σειρά σας. Σίγουρα η Ιταλία είναι υψηλά στον κατάλογο αυτό, όχι για κανέναν άλλο λόγο, προφανώς και είναι μια αρκετά σημαντική οικονομική δύναμη, έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η Ιταλία έχει κανονίσει μια πρώτη συνάντηση την ίδια στιγμή που ακόμα δεν έχουν αποφασίσει, δεν έχουν εγκρίνει όλα τα κράτη-μέλη πώς θα απαντήσουν σε μια κοινή απάντηση.
Και αυτό είναι το ερώτημα. Όταν θα φτάσει η Μελόνι να συνομιλήσει,
θα
υιοθετήσει και θα ακολουθήσει ακριβώς την ευρωπαϊκή γραμμή ή θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τα μέγιστα για την εθνική της οικονομία. Και εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα καλό δείγμα γραφής για το πώς η Ευρώπη συνολικά θα αντισταθεί στα κελεύσματα των κοινών, στις σιρήνες που πιθανώς να υπάρξουν είτε από την Αμερική είτε πιθανώς και από την Κίνα κάποια στιγμή, που θα έρθει η Κίνα με κάποιες προτάσεις συνεργασίας για τη δημιουργία ενός κοινού μετόπου απέναντι στη ΣΥΠΑ, που και αυτό θα είναι μια πρόκληση για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μπλαβούκο.
Να είστε καλά.
Έτσι και αλλιώς θα τα λέμε και το επόμενο διάστημα. Δεν νομίζω εδώ πέρα να μπει κάποιο στόπ σε όλο αυτό.
Έτσι, όχι. Δεν θα πλήξουμε έτσι ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά από εμάς και για να πούμε και κάτι διαφορετικό. Φεύγει σιγά σιγά το φιλανδικό κρύο, αυτό τώρα που είχαμε αυτές τις ημέρες. Αλλά όχι, δεν θα μείνουμε παραπονεμένοι. Έρχεται η ζέστη από την Αλγερία και νομίζω καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, από τον Θάνο Τσιμέκα, από τη Βούλα Κολυξοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ, Θεού θέλοντος. Και καιρού επιτρέποντος, έτσι, να βάλουμε και τον καιρό μέσα. No, I don't. No, I don't. It's true. I don't.